Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oko 150 radnika Mostarskog aluminija koji je pred gašenjem stiglo u Sarajevo kako bi zatražili pomoć od vlade Federacije BiH.
Aluminijski kombinati u okružju imaju cijenu maksimalno 35 eura po megavatu, a mi smo plaćali 10. 11. mjesecu 96 eura megavatu.
Znači sve osobe koje su na bilo koji način nanijele štetu aluminiju, znači treba procesuirati. Nitko ni za što nije odgovarao. Primali su plaće po 10.000 maraka i više naši direktori.
Maksim Božić i Edin Hastor prvostepenom presudom na sudu Bosne i Hercegovine proglašeni krivim i osuđeni na ukupno 6,5 godina zatvora zbog planiranja terorističkog napada u Sarajevu i Tuzli. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Mehmeda Dobrače zbog sumnji da je na području Rogatice i Goražda počinio ratni zločin nad srpskim stanovništvom tokom 95. 11. juli proglašen danom žalosti u Federaciji BiH. Glavna tema današnje rasprave je u Skupštini Republike Srpske bio izvještaj o radu entitetskog MUP-a u prošloj godini.
Pitam vas, koji je uslov i šta tri narodna poslanika treba da urade da dobiju dozvolu da jednom sedmično ili jednom mjesečno u periodu od jedan čas se okupe na trgu u njihovom gradu i u njihovoj zemlji?
Zabranjen ulazak svim srbijanskim zvaničnicima na Kosovo. Kosovo i Albanije ujedinjuju diplomatske misije. Ruski predsjednik u posjeti Italiji i Vatikanu. Turska ponudila posredovanje između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Oko 150 radnika Mostarskog aluminija koji je pred gašenjem stiglo je u Sarajevo kako bi zatražili pomoć od vlade Federacije. Radnici od vlade traže odluke koje bi produžile poslovanje ove fabrike koja električnu energiju ima obezbijeđenu do kraja sutrašnjeg dana. Paralelno u poslijepodnevnim satima predstavnici vlade Federacije sastaće se sa potencijalnim strateškim partnerom kompanijom Dubal iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na koji su pozvani predstavnici aluminija. Slušamo Dženanu Halimović.
Noseći vijenac na kojem piše posljednji pozdrav aluminiju od vlade Federacije Bosne i Hercegovine, grupa radnika ove kompanije započela je proteste ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Milionski gubici koji su godinama dosegli visinu od oko 400 miliona maraka, uzrok su tome što će od petka u ponoć prema najavama alumini ostati bez električne energije, koja je jedna od najvažnijih sirovina u procesu proizvodnje. A ono što sindikat, radnici i mali dioničari traže jeste da se smanji cijena električne energije ovoj kompaniji kako bi se izbjeglo gašenje, kaže Sami Ranić, predstavnik malih dioničara u nadzornom odboru.
Aluminijski kombinati u okružju imaju cijenu maksimalno 35 eura po megavatu, a mi smo plaćali 10. 11. mjesecu 96 eura megavatu.
I njegov kolega Željko Damjanović istog je stava.
Na ovu cijenu struje nema te uprave, nema toga ako može raditi da napravi da aluminij poslije pozitivno. Jednostavno to je nemoguća situacija. Znači nam se mora omogućiti isto kao nekim drugim zašto borac Travnika može da dobije da radi da aluminij ne može.
U sindikatu aluminija svjesni su i da su tokom godina krivci za njihovo stanje i oni koji su prethodno vodili kompaniju, a koji nikada nisu snosili odgovornost za njeno stanje, što je još jedan od uslova radnika, kaže predsjednik Romeo Bjokšić.
Znači sve osobe koje su na bilo koji način nanijele štetu aluminiju, znači treba procesuirati. Nitko ni za što nije odgovarao. Primali su plaće po 10.000 maraka i više naši direktori. Imenovali su svoje kadrove, znači odlazili su, uzimali su velike otpremnine, vraćali su se, imamo zadnji slučaj vraćanja direktora u pogon, znači uz znači obeštećenja koja su isplaćena, znači to nema smisla.
Dok su radnici protestirali, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je vlasnik 44% kompanije, na sjednici koja je bila u toku, razmatrala informaciju o aluminiju, gdje je konstatovano da su dugovi prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne zaključno sa 30. junom ove godine iznosili gotovo 300 miliona maraka, odnosno da su rasli za oko 30 miliona godišnje. Vlada je jednako konstatovala i to da se cijena električne energije formira na tržištu, te da oni ne mogu utjecati na promjenu cijene. Za sada se razmatra mogućnost uvođenja strateškog partnera. S jednim od njih, kompanijom Dubal iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sastaće se poslije podne, a sastanku će prisustvovati i predstavnici aluminija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Maksim Božić i Edin Hastor danas su prvostepenom presudom na sudu Bosne i Hercegovine proglašeni krivim i osuđeni na ukupno 6,5 godina zatvora zbog planiranja terorističkog napada u Sarajevu i Tuzli. misli. Božiću je izrečena kazna od 4 godine, a Hastoru 2,5 godine zatvora, informiše Meliha Kešmer.
Zbog planiranja terorističkog napada na zgrade Agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, i to u periodu od sredine juna 2017. do 10. aprila 2018. godine, proglašeni su krivim i osuđeni Maksim Božić i Edin Hastor. Maksim Božić je 10. aprila 2018. godine uhapšen zajedno sa Edinom Hastorom, u čijoj se kući nalazio paramešdžid. U ovom paramešdžidu, prema navodima svjedoka, okupljali su se pripadnici selefijskog pokreta. U istim prostorijama su za potrebe izvršenja Božićevog planiranog čina njih dvojica pohranili nelegalno nabavljeno oružje, ubojita sredstva, municiju i vojnu opremu. U ovim prostorijama su se okupljali i povratnici sa sirijskog ratišta. Božić je tokom suđenja navodio da se ne osjeća krivim, a Hastor se branio tvrdeći da nije znao kako Božić planira teroristički napad. Nakon godinu dana suđenja, u završnim riječima krajem juna ove godine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je osuđujuću presudu za Božića i Hastora, dok su odbrane ne predložile da se obojica oslobode krivice. Riječ je o prvostepenoj presudi na sudu Bosne i Hercegovine, za koju postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Glavna tema današnje rasprave u Skupštini Republike Srpske bio izvještaj o radu entitetskog MUP-a u prošloj godini. Dok su se u MUP-u pohvalili rezultatima, u opoziciji traže odgovore šta je sa rješavanjem slučaja Davida Dragičevića i drugih ubistava, te šta je sa borbom protiv korupcije i kriminala. Milorad Milojević.
Jedno od pitanja predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, s obzirom da nije bio prisutan ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač, bilo je zbog čega se ne dozvoljavaju opozicioni skupovi na Trgu Krajine. Policija nije dozvolila prošle proteste, a ni za večeras najavljene na Trgu Krajine, zbog čega se oni odvijaju u parku Mladen Stojanović. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković.
Ne možete reći da je turista važniji, a s druge strane turistu istučete. To su dvostruki aršini. Odgovorite mi tačno i pitam vas, koji je uslov i šta tri narodna poslanika treba da urade da dobiju dozvolu da jednom sedmično ili jednom mjesečno, ne svaki dan, u periodu od jedan čas, se okupe na trgu u njihovom gradu i u njihovoj zemlji.
Opozicioni poslanici pitali su i po kom osnovu su izvedene policijske akcije u kojima su rastirani građani u decembru prošle godine sa Trga Krajine, kao i po kom osnovu se ne dozvoljava članovima grupe Pravda za Davida boravak u centru Banja Luke. Poslanica PDP-a Jelena Trivić pitala i šta je sa istragom protiv policajaca koji su provodili represiju nad uhapšenima tokom protesta.
Šta je sa slučajem policajca koji na onom snimku govori kako je njemu država dala 14 ovlaštenja, pa može da radi, ja te gurnem ni stepenice, pa ti poslije dokazuješ šta je bilo. Spominje i mene kako sam plakala u policijskoj stanci, naravno da nisam plakala, bila sam na saslušanju najnormalnije i svi su bili korektni prema meni, to sam rekla i ministru. Jel taj čovjek nazadovao na poslu, jel napredovao, jel na istoj poziciji?
Umjesto odgovora od predstavnika MUP-a, vladajući poslanici založili su se za veća policijska ovlaštenja s ciljem, kako se navodi, dodatnog poboljšanja bezbjednosne situacije, uz tvrdnju da je negativna kampanja stvorila i negativnu sliku o radu entitetskog MUP-a. U izvještaju o radu MUP-a u prošloj godini navodi se da su uspješno izvršeni poslovi i zadaci, što se ogleda u povoljnom stanju bezbjednosti te očuvanju stabilnog reda i mira. Istaknuto je da je zabilježen pad kriminaliteta za više od 12% uz povećanje koeficijenata ukupne rasvjetljenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanici opozicije Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović pokrenuli su danas u Banja Luci potpisivanje dvije peticije. Jednom se traži da se mirni protesti u buduće održavaju na Trgu Krajine, a drugom hitno vještačenje prisustva Piralena u Banja Luci. Ovo je ujedno bio i uvod u večerašnji protestni skup koji će se održati u parku Mladen Stojanović u 19:30, javlja Erdogan Katana.
Opozicija ne odustaje od toga da proteste počne održavati na centralnom gradskom trgu u Banja Luci, zbog čega su, kaže poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković, i pokrenuli potpisivanje peticije.
Ostajemo istrajni u našoj borbi i u našim zahtjevima, a to je da mi građani želimo trg. Da mi građani grada Banja Luke i Republike Srpske smo važniji od turista i od bilo koje turističke sezone, da neko kaže da mi zbog tog ne možemo da budemo na trgu.
Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu očekuje dolazak većeg broja ljudi na protestni skup koji će se održati večeras u odnosu na prošlonedeljni kada je bilo više od 2000 ljudi.
Gdje se razbila ta
prva barijera i strah kod građana. I ono što je mene posebno zrevotiralo, to je izjave ovoga poljoprivrednika i proizvođača krompira koji se predstavlja kao gradonačelnik, da mi to baš protestima uništavamo turizam, a sa druge strane vlasti, čiji on dio, hapsne strance koji su došli u grad.
Građani koji su potpisali peticiju smatraju da je neprimjereno da institucije ograničavaju osnovno pravo na mirno okupljanje.
Kako komentar se, to je tužno i žalosno i sve, oduzeće nam sve, sva prava.
I svugdje je normalno, samo ovdje nije normalno da se okuplja narod. Nek se upita vlast, a ne mi građani koji želimo samo ono što svi građani Europe i svijeta imaju pravo, a to je da se okupe i iskažu svoje nezadovoljstvo ili zadovoljstvo.
Opozicija je pokrenula i peticiju kojom se traži od institucija da konačno ispitaju prisustvo piralena, osim u poslovnoj zoni Incele i u drugim dijelovima grada Banja Luka, i o tome detaljno informišu građane te ponude moguća rješenja kako bi ova ekološka katastrofa bila sanirana. Zbog toga što gradska uprava nije dala dozvolu da se štand za potpisivanje peticija postavi na ovu lokaciju, pripadnici policije uzeli su podatke od ljudi koji su radili na štandovima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prošlogodišnji izbori u BiH ocjenjuje nevladina organizacija pod lupom zbog niza izbornih prevara i političkog uticaja na izbornu administraciju se ne može proglasiti regularnim.
Zato smo mi ove izbore proglasili djelimično regularne, jer smo bili svjedoci besramnog ponašanja određenih ljudi u izbornom procesu.
Izložba Zemaljskog muzeja BiH Tri života Sarajevske Hagade otvorena sinoć u Jevrejskom kulturnom centru u Doboju.
Mene ne zanima ova nova istorija, a ovo je, da kažem, malo ipak odmaknuta istorija i nema sad nekih, da kažemo, elemenata koji pritiskaju politički. Nema iskrivljivanja istine toliko.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo prilogi svijeta. Australac za koga se strahovalo da je nestao u Sjevernoj Koreji pušten je i, kako kaže, osjeća se odlično. Porodica je nestanak Aleka Siglija prijavila prošli mjesec, a kako Australija nema ambasadu u Sjevernoj Koreji, sa zvaničnicima u Pjongjangu pregovarala je ambasada Švedske u toj zemlji, pripremila Ajla Obradović.
Alek Siglij je 29-godišnji student na univerzitetu Kim Sung u Pjongjangu. Bio je aktivan na društvenim mrežama i u kontaktu sa porodicom do prošle sedmice, kada je naglo nestao. Jutros je sletio na aerodrom u Pekingu i rekao novinarima vrlo kratko da se osjeća sjajno. Nije davao nikakva objašnjenja o tome šta se desilo u Pjongjangu. CNN prenosi da se nalazi u ambasadi Australije, te da će Kinu napustiti večeras. Australija, koja nema ambasadu u Pjongjangu, oslonila se na ambasadu Švedske u ovom gradu. Švedske vlasti su obavijestile vladu Australije da su se juče sastali sa višim zvaničnicima Sjeverne Koreje i da su u ime Australije postavili ovo pitanje. Izjavio je premijer Australije Scott Morrison. Morrison je zahvalio Švedskoj na neprocjenjivoj pomoći u Siglijevom puštanju na slobodu, rekavši da je to primjer efikasnosti međuvladine saradnje i iza kulisa diplomatije. Švedska je jedna od rijetkih zapadnih zemalja koje imaju ambasadu u Sjevernoj Koreji i često djeluju kao posrednici za druge države, piše BBC. Dodaju i da je javno suočavanje sa Sjevernom Korejom moglo samo pogoršati situaciju po Aleka Siglija. Inače, Siglij je jedan od rijetkih stranaca koji žive u Sjevernoj Koreji, gdje je vodio i ture za turiste iz zapadnih zemalja. Reuters navodi da razlog njegovog pritvaranja još nije poznat, te da je bio redovan saradnik međunarodnih medija na temu života u Sjevernoj Koreji, o čemu je uvijek govorio sa oduševljenjem.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Tuzli je održana konferencija za novinare nevladine organizacije pod lupom, na kojoj je ocijenjeno kako prošlogodišnji izbori u BiH, kako je rečeno, zbog niza izbornih prevara i političkog utjecaja na izbornu administraciju se ne mogu proglasiti regularnim. Više u prilogu Maje Nikolić.
Prema podacima koalicije pod lupom, izbori u Bosni i Hercegovini nisu bili demokratski. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle.
Da li su rezultati izbora stvarna izborna volja građana birača ili jedan dio članova izborne administracije uzima sebi za pravo da krši izborni zakon, da krši provedbene akte, falsifikujući izbornu volju građana birača. I zato smo mi ove izbore proglasili djelimično regularne, jer smo bili svjedoci besramnog ponašanja određenih ljudi u izbornom procesu.
Dario Jovanović, direktor koalicije pod lupom, kaže za naš program da, iako su uočili brojne nepravilnosti, su ipak izdali određene preporuke koje bi trebale ući i Ustav Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo tu ići u smjeru uvođenja novih tehnologija u izborni proces, konkretno skenera za skeniranje glasačkih listića, kako ne bi više bili u mogućnosti da se manipuliše izbornim rezultatima nakon zatvaranja biračkih mjesta, skenera za skeniranje bar kodova sa ličnih dokumenata, odnosno elektronske identifikacije birača, kako više ne bi bilo mogućnosti da se zlopotrijebi, dakle, identitet birača, odnosno da se glasa umjesto umrle osobe, da se glasa umjesto druge osobe, da se fiktivno, dakle, potpisuju i lažiraju potpisi oni koji su izašli na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Termin politička volja, odnosno njeno izostajanje, postalo je alibi za neuspjeh BH političara u rješavanju ključnih problema, od privrednog zastoja, velike nezaposlenosti i siromaštva do procesa europskih integracija. Dok se čeka da izabrani dužnosnici pokažu dobru volju i stvari pokrenu sa mrtve tačke, građani BH sve masovnije napuštaju zemlju. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Posljednjih dana ili mjeseci moglo se čuti i pročitati: vlast nije formirana jer nema političke volje, MAP neće biti aktiviran jer nema političke volje, europske integracije u zastoju, nema političke volje. Na taj način se uglavnom želi sakriti direktna odgovornost pojedinca ili neke političke snage, smatra Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, osvrćući se na ponašanje političara.
Bosna i Hercegovina, zahvaljujući takvom vokabularu koji, nažalost, evo i mediji prihvaćaju zdravo za gotovo, postala jedan apsolutno raj, Seychelles ili Maldivi za neodgovorne političke elite.
Olako se koristi pojam politička volja, upozorava nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Igor Davidović.
Imamo jedno malo pitanje koje se ne spominje. O čijoj političkoj volji je riječ? Da li je riječ o političkoj volji naroda ili narodnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji institucija u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji ključnih političkih partija koje su konstantno, da kažem, evo, u dugom vremenskom periodu na vlasti, ili je možda riječ o političkoj volji grupe pojedinaca koji čine prije svega najmoćniju i najutjecajniju oligarhiju u čijem krugu se donose sve odluke.
I građani su svjesni nerada političara, što se najčešće krije iza nedostatka političke volje. Borka, Mirza i Semir iz Sarajeva u našoj anketi kažu:
žali Bože što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici. Izmišljaju radna mjesta, ništa ne rade.
Ne da više svrhu nabije, prestati pričati, izvještavati bilo čam tome.
Kuka čujem, ne idu na posao nikako, tako da ne mogu baš komentar sad da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Večeras će u Sarajevu biti održana ceremonija pod nazivom Evropski najmenadžer i najkompanija, proglašenje najboljih u biznisu iz regiona jugoistočne i srednje Europe. Ove godine bit će dodijeljena 21 nagrada najuspješnijim menadžerima iz 17 zemalja Europe, pratio Milado Bradović.
Ovogodišnji sarajevski skup protekao je u razgovoru biznismena i predstavnika vlasti o unapređenju ekonomije, bržem i većem regionalnom povezivanju zemalja jugoistočne i srednje Europe. Pane Škrbić, direktor direkcije za izbor najmenadžera regiona, navodi da je Sarajevski međunarodni forum zasnovan isključivo na optimizmu.
Mi kroz ovaj projekat predstavljamo kompanije i pojedince koji imaju meteorske pozitivne pomake i uspone u biznisu, a to znači da u regionu imamo sposobni, imamo spremni, uporni, talentovani menadžera koji znaju da prave novac i novu vrijednost.
Kao i svake godine, i ove će biti dodijeljene nagrade uspješnim menadžerima u regionu. Priznanja će dobiti 21 menadžer iz 17 zemalja Europe. Dušan Perović nalazi se među nominovanim za preduzetnika srednje i jugoistočne Europe. Perović je predsjednik kompanije Termovent iz Beograda, koja radi za najveće farmaceutske sisteme.
Raditi na tim selektivnim tržištima kako su Belgija, Holandija, i raditi u konkurenciji sa svim evropskim proizvođačima, onda zaista morate imati kvalitet koji vas pozicionira da možete raditi i na tim prostorima i za te korporacije.
Potpredsjednica Hrvatske i gospodarske komore Mirjana Čegar tokom Međunarodnog biznis foruma ukazala je na značaj poboljšanja saradnje i razmjene među državama regije.
Najviše se razmjena poboljša tako da se otklone administrativne barijere, tako da se smanje carinske barijere, porezne, a najviše da se poboljša prometna infrastruktura i sve ostale infrastrukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon što je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo Zvonko Marić iz SBB-a izjavio kako ne pije vodu iz česme jer ima saznanje da se u njoj nalaze teški metali, provjerili smo kakvu vodu piju Sarajlije i da li građani imaju povjerenje u analize Zavoda za javno zdravstvo, informiše Mirna Sadiković.
U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, kao i u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo, tvrde da je voda iz vodovoda ispravna za piće i da se redovno vrše kontrole koje to potvrđuju. Međutim, stručnjaci kažu da se opasnosti koje prijete ne otklanjaju i pitanje je vremena kada će Sarajevo ostati bez pitke vode. Anes Podić iz udruženja Eko Akcija objašnjava koji su osnovni problemi.
Najveći dio vode koju piju Sarajlije dolazi područja Sarajevskog polja, znači u pitanju je podzemni, ajmo ga nazvati rezervoar, koji se napaja vodom koja potječe sa Igmana i Bjelašnice. 1987. je proglašena vodozračna zona, međutim, zadnjih godina imamo čitavu invaziju divljih graditelja koji sa općinskom dozvolom gradi u samoj vodozračnoj zoni. Posljedica toga može biti trajno zagađenje vode koju pijemo.
Martin Tajs, nacionalni ekspert za zrak i klimatske promjene, za naš radio kaže kako je upozoravao i prije 10 godina da se vode zagađuju fekalijama sa Igmana i Bjelašnice i to putem začepljenog kolektora, napravljenog još za potrebe olimpijade. No ne samo da ovaj problem nije riješen, nego su nastali i novi.
Kapacitet tih izvorišta nije toliki da može prihvatiti sve ovo što se danas radi, što se divlje priključuje, što se voda gubi.
Podić kaže da problem bespravne gradnje u vodozaštitnim zonama vlasti ignorišu, ali ignoriše i pravosuđe.
Pozivam još jednom kantonalno tužilaštvo da poduzme zakonom predviđene mjere da to zaustavi.
Uprkos tvrdnjama iz Vodovoda i Zavoda za javno zdravstvo da je voda iz česme ispravna za piće, građani su skeptični, govore Amar i Maja.
Ja lično ne pijem vodu iz česme. Preferiram da koristim sistem za prečišćavanje vode, jer ne vjerujem ni vodi koja se može kupiti u kupovinama, jer ipak ta voda stoji u plastičnim bocama, plastika se razgrađuje i svi ti materijali dospijevaju vodu koju ljudi na posljedku piju.
Ipak preferiram flaširanu vodu, jer davno mi je jedan profesor rekao da su dotrajale i stare cijevi u Sarajevu od azbesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U organizaciji Vijeća mladih danas u Brčkom počinju prvi susreti mladih. U naredna tri dana održat će se brojne aktivnosti, centralni događaj konferencije o položaju mladih, informiše Zoran Matkić.
Na susretima mladih, osim predstavnika krovne omladinske organizacije iz Brčkog distrikta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, sudjelovat će i predstavnici pojedinih omladinskih organizacija iz Srbije i Hrvatske. Središnji događaj susreta mladih je konferencija pod nazivom Pokreni i promijeni, koja će se sutra održati. Željko Novaković, predsjednik Savjeta mladi Brčkog distrikta, kaže da su na konferenciji planirane 4 panel diskusije.
Na kojima ćemo izložiti ključne probleme sa kojima se mladi u Brčkom distriktu susreću, a vezani su za obrazovanje, zapošljavanje mladih, omladinski aktivizam i centralni, da kažem, problem, gorući trenutni, to je odlazak mladih sa područja Brčkoga, isto tako i Bosne i Hercegovine.
Član Vijeća mladih Brčkog distrikta Harun Šabanović ističe da će nakon diskusija sudionici konferencije donijeti određene zaključke.
Cilj ove konferencije jeste isticanje tih problema i diskusija o njima kako bi se donijeli određeni zaključci prema kojima će se u zajedničku saradnju sa institucijama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donositi relevantna zakonska rješenja kako bi se ti problemi, nećemo reći riješili jer je možda nemoguće riješiti taj problem odlaska mladih, ali evo možemo reći ublažiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakon Mostara i Trebinja, izložba Zemaljskog muzeja BiH Tri života Sarajevske Hagade otvorena je sinoć u Jevrejskom kulturnom centru u Doboju, zabilježio Anes Grbešić.
Izložba opisuje puteve Sarajevske Hagade od njenog nastanka u prvoj polovini 14. vijeka u Španiji do ulaska u zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 1894. godine, objašnjava kustosica odjeljenja za arheologiju Lejla Bećar.
Cijeli taj životni put Hagade u biti obilježava njena sudbina
rodbina njena, možda da bosanski kažemo na faka, da je bila spašavana ne samo od strane tih jevrejskih porodica kojima je pripadala, nego i od strane kršćana, jer je taj inkvizitor spasio od spaljivanja, pa na kraju od strane muslimana, uposlenika Zemaljskog muzeja koji su je spašavali tokom Drugog svjetskog rata. Mislim da Sarajevska Hagada oslikava ne samo duh nekako Bosne i Hercegovine kao multikulturne i multireligiozne države, nego i duh Evrope, jer je preživjela nekako najturbulentniji period Evrope i ostala je sačuvana u kolekciji Zemaljskog muzeja.
Na otvaranju izložbe o historiji jevrejskog rukopisa, koji je najvjerovatnije nastao kao svadbeni poklon, bili su i arhijerejski namjesnik Dobojski Mirko Nikolić i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Doboju Zijad Bešlagić.
Doboj je zasigurno jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini gdje imamo vjerske objekte sa 4 naše vjerske zajednice, znači imamo pravoslavne bogomolje, islamske bogomolje, katoličke, evo imamo i jevrejsku bogomolju. Drago mi da se ovo dešava u Jevrejskom kulturnom centru, da imamo priliku da pogledamo izložbu.
Toliko čujemo o ovoj knjizi, o ovom dijelu, a malo znamo o tome i kakve su poruke.
Postavku koja je nastala povodom 131. godine postojanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pogledao je i Vedran Štefanac iz Teslića.
Volim istoriju, znači mene ne zanima ova nova istorija zato što to je previše komplikovano za objasniti sad, da ne dužimo, a ovo je, da kažem, malo ipak odmaknuta istorija i nema sad nekih, da kažemo, elemenata koji pritiskaju politički, nema iskrivljivanja istine toliko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu se ovih dana održava internacionalni festival književnosti Bukstan, koji je okupio značajna književna imena iz regije svijeta. Jedan od gostiju je književnik Bekim Sejranović, s kojim je razgovarao Amir Purić.
Bekim Sejranović, pisac i prevoditelj rođen u Brčkom, odrastao je i školovao se u Hrvatskoj, a danas sa norveškom adresom i državljanstvom. Na ovogodišnjem Bukstanu je bio u ulozi učesnika prvog okruglog stola na temu Građanin svijeta, jedne od dvije centralne teme festivala. Sama Sejranovićeva biografija daje mu značajan kredibilitet kada govori o ovoj temi.
Otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo. Izdajem knjige po čitavom svijetu, tako da samo obiđem najbližu familiju i da par promocija moram obići pola svijeta.
Centralni osjećaj koji prožimaju njegova djela jesu nepripadanje i vječno lutanje. Iza Sejranovića i dugogodišnje izbjegličko iskustvo, stoga je zanimljivo čuti mišljenje ovog pisca o vraćanju značaja državama granicama te nacionalnom i religijskom identitetu kao europskom odgovoru na migrantski val.
Današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i bojim da val migranata koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike, non stop, da kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže, ja mislim da nas tek čeka novi val izbjeglica migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju.
Sejranović je najavio dolazak i sljedeće godine u Sarajevo, i to sa novim romanom. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Muzički festival Exit večeras otvara svoje kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Posjetioce festivala očekuje skoro 1000 izvođača na 40 bina. Norbert Šinković.
Ograđeni prostor na Novosadskom štrandu na obali Dunava se uveliko puni. Kamperi koji su među prvima zauzeli najbolje pozicije na Novosadskom štrandu uglavnom su zadovoljni ponudom programa, ali i samim kampom. Ljiljana iz Beča već 6 godina dolazi na ovaj festival.
Moje cijelo društvo već boravi godinama u kampu, tako da oni su me iskreno kažem nagovorili. No, noćas je bilo jako glasno, ali vidjet ćemo.
Miloš Drobnjak je iz Čačka stigao u Novi Sad. On kaže da je kamp bolji čak i od hotela.
No, super je. Uvijek dođe mora dan ranije, zauzimo mjesto u hladu i bukvalno je lepše nego u stanu nekom. Meni bar.
Mehmet Ali je na Exit stigao iz Turske. Kako kaže, posebno mu je lepo što je kamp na obali Dunava, pa kada je previše toplo mogu da se kupaju i da uživaju u letnjem vremenu.
I think it's good place for the camping.
Mislim da je dobro mjesto za kampovanje. Ima hlada i nema previše sunca. Stvari poput piva i hrane nisu toliko skupe, ali voda je preskupa.
But water, it's too much.
Festivalske kapije otvaraju se večeras nešto posle 6 sati, a kako je najavljeno u čast titule Omladinske prestolnice Evrope, koju Novi Sad nosi tokom ove godine, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day, a otvorit će ga rock giganti The Cure. Tokom 4 dana festivala na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će gotovo 1000 umetnika iz cijelog sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.